13-րդ. Ջիլանյան ավազուտները. Ալանի հետ փախչելս ինձ չտվեց այն գիտելիքները, որոնք նա ստացել էր գեներալ Քոպի հետ կատարած արշավների ժամանակ. Ես չեմ կարող պատմել, թե որ ճանապարհով էինք գնում. Արդարացում կարող է լինել սոսկային, որ շատ էինք շտապում. Երբեմն վազում էինք, երբեմն միայն արագ քայլում. Մեր հապճեպ ընթացքում երկու անգամ հանդիպեցինք մշակների. Թեև նրանցից առաջինին տեսանք անկյունից դուրս գալուն պես, սակայն Ալանն արդեն պատրաստի հարց ուներ.
«Չեք տեսել իմ ձին»,
հեվալով ասաց նա.
«Ոչ, ես ոչ մի ձի չեմ տեսել», պատասխանեց գյուղացին.
Ալանը մի փոքր ժամանակ վատնեց նրան բացատրելու համար, որ մենք ճանապարհորդում էինք հերթով նստելով ձիու վրա, որ մեր ձին փախել է, և նավախենում է չլինի հանկարծ վերադառնալ ինթոն. Բայց այսքանն էլ նրան քիչ թվաց. Ընդհատվող ձայնով նա սկսեց անիծել իրեն հասած դժբախտությունը և իմ հիմարությունը, որը նրա ասելով այս բոլորի պատճառն էր.
«Նրանք, ովքեր չէին կարող ճշմարիտն ասել»,
նկատեց Ալանը, երբ մենք դարձյալ շարունակեցինք ճանապարհը. «Պետք է մտահոգվեն, որ իրենց ետևից մնա մի լավ, վարպետորեն մտածված սուտ. եթե մարդիկ չեն իմանում, թե ինչով եք զբաղված, նրանք սոսկալի հետաքրքրվում են ձեզնով. Բայց երբ նրանց թվում է, որ ձեր մասին ինչ-որ բան արդեն գիտեն, ապա սկսում են հետաքրքրվել այնքան, որքան և Սիսեռի ապուրով». Սկզբում մենք գնացինք դեպի երկրի խորքերը, իսկ վերջում մեր ճանապարհը թեքվեց դեպի հյուսիս. Ձախ կողմում մեր ետև թողեցինք Աբերլետի եկեղեցին, աչում Բերվիքլոյի գագաթը. Այսպես գնալով մենք ծովափասանք Դիրլետոնի մոտակայքում, հյուսիսային Բերվիքից, արևմտյան կողմից մինչև Ջիլանյան հրվանդանը ձգվում էր 4 փոքրիկ կղզիների շղթան. Դրանք էին Քրեջլիսը, Լեմը, Ֆիդրան և Այբրոուն, որոնք աչքի էին ընկնում իրենց մեծության և ձևի տարբերությամբ. Դրանց մեջ ամենաինքնատիպը Ֆիդրան էր, գորշ մի կղզի, որն ասես բաղկացած էր երկու անապատից. Այդ կղզու ավերակները հատուկ ուշադրություն են գրավում. Հիշում եմ, երբ մոտեցանք, փլուզվող շինության պատուհանից կամ դռնից երևաց ծովը, այնքան նման մարդու աչքի. Ֆիդրայի մոտ մի հիանալի տեղ կա նավերի համար, որ պաշտպանված է արևմտյան քամուց. Եվ մենք դեռ հեռվից տեսանք խարիսխ նետած թիզը թլը. Այդ կղզիների դիմաց ափը կատարյալ ամայի է. Այնտեղ չեն երևում մարդկանց բնակավայրեր և հազվադեպ են անցորդները. Միայն երբեմն վազվզում են խաղացող երեխաներ. Ջիլան փոքրիկ ավանն ընկած է հրվանդանի հեռավոր ծայրին. Դիրլետոնյան բնակիչները երկրի խորքում են դաշտային աշխատանքների գնում. Իսկ հյուսիսային Բերվիքի ձկնորսները ձկնորսության են դուրս գալիս իրենց նավահանգստից, այնպես որ ավելի ամայի վայր ամբողջ ծովափում հազիվ թե գտնվի. Մենք փորձող էինք տալիս անհամար հողակույտերի և փոսորակների միջով, ուշադիր մեր շուրջը նայելով, և մեր սրտերը անհանգիստ բաբախում էին կրծքներիս տակ. Արևն այնպես շլացուցիչ էր փայլում, ծովն այնպես էր առկայծում նրա ճառագայթների տակ, քամին այնպես էր գուրգուրում առափնյա խոտերը, իսկ ճայերն էլ այնպիսի աղմուկով էին ցած նետվում ու դարձյալ խոյանում վեր, որ այդ ամայությունն ինձ կենդանի թվաց. Այդ վայրը անկասկած լավ ընտրված կլիներ գաղտնի մեկ նման համար, եթե այդ գաղտնիքը բացահայտված չլիներ. Բայց նույնիսկ հիմա էլ, երբ բացահայտված էր ու այս վայրերի վրա հսկողություն էր սահմանված, մեզ հաջողվեց աննկատ սողալ մինչև ավազաբլուրների եզրը, որտեղ նրանք ուղղաձիգ իջնում են դեպի ծովը. Այստեղ Ալանը կանգ առավ.
«Դեյվի», ասաց նա, «մեր առջև շատ դժվար գործ կա. Քանի դեռ պարկած ենք, մենք անվտանգ վիճակում ենք. Բայց սա բնավ չի մոտեցնում ինձ ոչ իմ նավին, ոչ էլ Ֆրանսիայի ափերին. Սակայն երբ մենք ոտքի կանգնենք ու ազդանշաններ տանք նավին, մեզ կարող են նկատել. Ինչ ես կարծում, հիմա որտեղ են քո ջենտլմենները»։
«Նրանք երևի դեռ չեն եկել», պատասխանեցի ես. «Իսկ եթե եկել են, ապա այնուամենայնիվ մենք ևս հնարավորություններ ունենք. Նրանք մեզ սպասում են արևելքից, իսկ մենք եկանք արևմուտքից»։
«Այո», ասաց Ալանը, «կուզենայի, որ մենք թվով շատ լինեինք, և իսկական մի ճակատամարտ սկսվեր.
մենք նրանց լավ դաս կտայինք։ Բայց սա ճակատամարտ չէ, Դեյվիդ, այլ մի բան, որ բոլորովին չի ոգևորում Ալան Բրեկին։
Չգիտեմ, թե ինչ վճռեմ, Դեյվիդ։
Ժամանակն անցնում է, Ալան, նկատեցի ես։
Գիտեմ, ասաց Ալանը,
ես այդ մասին էլ մտածում եմ։
Բայց սա սոսկալի դժվարին դեպք է։
Օ, եթե միայն իմանայի, թե որտեղ են նրանք։
Ալան, ասացի ես, դա նման չէ ձեզ, պետք է գործել կամ հիմա, կամ երբեք։
Ոչ, դա ես չեմ,
երգեց Ալանը, դեմքը ծիծաղելի կերպով ծամածրելով, որն արտահայտում էր և ամոթ, և խորամանկություն։
Ոչ, 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 ոչ դու և ոչ էլ ես, ոչ դու և ոչ էլ ես, ոչ երդվում եմ, Ջոնի, ոչ դու և ոչ էլ ես։
Հետո նա հանկարծ ոտքի կանգնեց, ուղվեց և աջ ձեռքում թաշկինակը բռնած սկսեց իջնել դեպի ափ։
Ես ևս ելա ու դանդաղ հետևեցի նրան, նայելով արևելյան կողմում ընկած ավազաբլուրներին։ Սկզբում Ալանին չնկատեցին։ Սքոուգելը նրան այդքան վաղ չէր սպասում, իսկ մեզ հետապնդողները դարանակալել էին մյուս կողմից։ Հետո հանկարծ նրան տեսան թիզը թլից։ Հավանաբար այնտեղ արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր, այնպես որ տախտակամածին խառնաշփոթ չսկսվեց։ Մեկ վարկյան անց մակույկը շրջանցեց նավախելը և սկսեց արագորեն մոտենալ ափին։ Գրեթե նույն րոպեին Դոնի Լանսյան հրվանդանի ուղությամբ մոտ կես մղոն հեռավորության վրա ավազաբլուրին հանկարծ հայտնվեց մարդկային մի կերպարանք, որը թափահարում էր ձեռքերը։ Ու թեև այդ կերպարանքը հաջորդ ակնթարթին անհետացավ, ճայերն այդ վայրի վրա դեռ մի առժամանակ անհանգիստ էին ճախրում։ Ալանը այդ չտեսավ, նա հայացքը չէր հեռացնում ծովից, նավից և մակույկից։
Ինչ լինելու է թող լինի, ասաց նա, երբ պատմեցի այն, ինչ նկատել էի։ Միայն թե շուտ հասներ այդ մակույկը, այլապես գլուխս պրծացնողը չեմ։
Ափի այդ մասը երկար է ու հարթ, այդ տեղով հարմար է քայլել տեղատվության ժամանակ։ Մի փոքր գետակ կտրում է այն ու թափվում ծովը, իսկ նրա ակունքի մոտ ավազաբլուրները ստեղծել են, ասես, քաղաքային պաշտպանագից։ Մենք չէինք կարող տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում պաշտպանագծի ետևում։ Մեր անհամբերությունը չէր կարող արագացնել մակույկի մոտենալը։ Ժամանակն ասես կանգ էր առել տանջալից սպասման այդ րոպեներին։
«Ես մի բան կուզենայի իմանալ», ասաց Ալանը։
«Ինչպիսի հրաման են ստացել այդ մարդիկ. երկուսով մենք արժենք 400 ֆունտ. Իսկ եթե նրանք կրակեն մեզ վրա, Դեյվիդ»։
Նրան շատ հարմար է կրակել այդ երկար ավազաթմբի գագաթից։
«Անհնարին է», ասացի ես, «բանն այն է, որ նրանք հրացան չունեն. հետապնդումը գաղտնի է նախապատրաստվել. նրանք կարող են ատրճանակներ ունենալ, բայց հրացան ոչ մի դեպքում»։
«Կարծում եմ, որ իրավացի ես», նկատեց Ալանը, «բայց եվ այնպես շատ կուզենայի, որ նավակը շուտ մոտենար»։
Նա չրխկացրեց մատներով ու սուլեց, ասես շանը կանչելիս լիներ։ Նավակն արդեն անցել էր տարածության 1/3, իսկ մենք գտնվում էինք ափեզրին, այնպես որ խոնավ ավազը լցվում էր կոշիկներիս մեջ։ Մեզ ոչինչ չէր մնում, եթե միայն սպասել, ակնապիշ հետևել դանդաղ մոտեցող նավակին։ Ջանալ չմտածել երկարավուն անթափանց բլուրների շարքի մասին, որոնց վրա երևում էին ճայերը և որոնց ետևում անկասկած թաքնվել էին մեր թշնամիները։
Այս հիանալի, լուսավոր և զով վայրում դժվար է ճակատին մի գնդակ ստանալը,
հանկարծ ասաց Ալանը,
և ես կուզենայի քո չափ խիզախություն ունենալ, սիրելիս։
«Ալան», գոչեցի ես, «ինչ եք ասում?
Արդեն ինքներդ մարմնավորված խիզախություն եք. դա ձեր յուրահատկությունն է, և ես պատրաստ եմ վիճել բոլորի հետ, ովքեր կկասկածեն»։
«Եվ դու շատ կսխալվեիր», ասաց նա. «Իմ յուրահատկությունը խորաթափանցությունն է ու գործի նկատմամբ փորձառությունը.
ինչ վերաբերվում է անհող դողտ, սառը, հաստատուն խիզախությանը, ապա այդ հարցերում քեզ հավասարվել չեմ կարող. այս պահին դու նայիր և ինձ, և քեզ. ես ավազին կանգնած այրվում եմ մեկնելու ցանկությամբ, իսկ դու, որքան գիտեմ, դեռ չես վճռել, մնալու ես արդյոք»։
Մտքովդ չի անցնում, որ ես էլ կուզենայի այդպես վարվել։ Ոչ, նախ այդքան արիություն չէի ունենա։ Եվ ապա, շատ խորաթափանց մարդ լինելով, կմտածեի, որ ինձ կարող են դատել։ Այ թե ինչ եք ուզում ասել, գոչեցի ես։ Օ, Ալան, դուք կարող եք թոս փչել պառավ կանանց աչքերին, բայց ինձ չեք խափի։
Անտառում պարուրած գայթակղության հիշողությունը արտակարգ վճռականություն հաղորդեց ինձ։
Ես պետք է շտապեմ ժամադրության, շարունակեցի ես։ Ես պետք է հանդիպեմ ձեր զարմիկ Չարլիի հետ, խոստացել եմ։
Լավ, եթե միայն կարողանաս խոսքիդ տերը լինել, ասաց Ալանը։
Բայց բլուրների ետևից այդ պարոնների պատճառով դու հնարավորություն չես ունենա հանդիպել նրա հետ։
Եվ ինչու՞, շարունակեց նա սպառնալից խստությամբ։
Ասա ինձ, սիրելիս, դու կամենում ես, որ քեզ վախեցնեն, ինչպես Լեդի Գրենջին։ Դու կամենում ես, որ քեզ դաշունահարեն և թաղեն հենց այստեղ, բլուրի վրա, կամ թերևս ուրիշ բան կստացվի, և նրանք քեզ կդատեն Ջեյմսի հետ։
Միթե կարելի է դրանց վստահել։
Միթե դու կամենում ես գլուխդ մտցնել Սիմոն Ֆրեզերի և մյուս Վիգերի երախները,
ավելացրեց նա արտակարգ դառնությամբ։
Ալան, գոչեցի ես, նրանք բոլորն էլ խաբեբաներ են, ձեզ հետ համաձայն եմ։ Ուստի առավել եւս անհրաժեշտ է, որ գողերի այս երկրում գետ մի կանոնավոր մարդ լինի։
Ես խոսք եմ տվել եւ կլինեմ խոսքիս տերը, ու ձեր ազգական ուհուն վաղուց եմ ասել, որ ոչ մի վտանգի առաջ չեմ երկմտի։
Հիշում եք, դա այն գիշերն էր, երբ սպանվեց Կարմիր Քոլինը։
Ես չեմ երկմտի, մնում եմ այստեղ։
Պրեստոն Գրեջը խոստացել է խնայել կյանքս, եթե նա խախտի խոստումը, ապա այստեղ էլ կմեռնեմ։
Լավ, լավ, ասաց Ալանը,